rad, jer su počinu, sam jas, da govori za to što odi u pozadina, no na nekoj poopšt način. Kako kolešката поранешна od najdobrate emisije na svijetu, to je imeta emisija, da поранешна, što se slučuvaše vo minatoto, повторно, в истото минуто, така че праша, да спомнаш предходна емисия. Пак, значи, ова е емисията я имаше, да, баш, емисията я имаше ова гостинката некъде пред десетина години, в истиот период, кога јас ги откривав сите овие рандом нойзери. И ја прашувам дали го чула Metal Machine Music of Urid, која е малте не основа за сиот овој млед што се појавува там крај на 20 век, бидејќи е дисторзирана гитара, соло, од 5, минимум 5 минути, кај што Урид дрнка гитара, снима, свири на моменти некои класични теми, и го прави овој албум, нели, као што би требало да има познато на Нойзфоновите, само затоа што бил обврзан со договорот од неговата издавачка. И сега, колешка на моја, па малко да си не. И измисто, но и си он го мрзил. Елурит, ош Елурит сега. Значи фанови на Нойз и фанови на Елурит, овој беше као мажно објаснување, али кој да е, еве барем поранешната колешка и гостинка. И се постави прашањето сега да сме збореле с музика. И јас предложив да ми поставуваат прашања за кој и јас ги одговарам. Од кој, еве, првото ќе си го поставам сам на себе е разлика меѓу веројатно панк исто, пошто панкери и визери се единствените што прават сплитове, се чини. Никој друг жанр не прави сплит издание, осен панк, грайнкор, пауер вајален, суаде во фаци и нойзери. Дори не ми пауер електрони, ај бети гастри. Пауер електрони с повеки го прават со работки, како на фаци. Вака нойз, нойз. Thank you.